impilo vele injalo. Kuyenzeka ungasifisele okuhle ngaphandle kokufa. Ungangiphi ithemba lamanga masungishiya kanjalo. Ngoba angilindele lutho kumuntu. Kodwa futhi ngicela ungangiphi ithemba lamanga masuyahamba uyangifulathela. Enza nongabe yini kimi, sebenzise ngendlela ofuna ngayo, kodwa ungangiphi ithemba lamanga maqede masuyahamba. If uyazazi ukuthi awuthembekile udinga lokho okudinga, ungasebenzisi amagama ongawaqondile ukuthola okufunayo kimi, ngoba ngiyashesha ukuthemba nokuthatheka ngey'njalo ngiyathanda. Iba neqiniso kimi uqonde ngqo, ngoba izithembiso zamanga zingakwazi ukungenza singiholele ngincindezi ngibe ngingayiqondile nokuzenyeza ngami ngize ngigcina ngiphelele ethuneni. Ngasho abazali ngimncane, ngihlale nginethemba lokuthi ngolunye usuku uyoqhamuka i-stranger sibe umndeni kimi. Ngihlale nginephupho lokuthi mhlambe ngolunye usuku uyofika umsamariya olungileyo aphenduke umhlaba obe nentokozo nenjabulo kimi. Ngicela ungadlali ngami ngilahlekisele ngethemba lami lokugcina lokuthemba omunye umuntu ofika emva kwakho. Ngithe ungafika empilweni yami ungiphi ithemba lamanga maqede kube lula ukuthi ungishiye kanjalo ngilenga. Ngoba nakho lokho kuzongenza ukuthi ngibe nelo self-esteem. Ngizibuza imibuzo enganampendulo ukuthi kanti mina yini e-wrong ngami. Ngaba nganele yini nankosi. Ngishoda kuphi mina? Kungani wonke umuntu engifulathele ngishiye empilweni yami? Ngisenethemba lokuthi angeke ngife ngedwa. Mangilimazele lolu themba lami lokugcina ngamangakho. Umzoletha ithemba lenjabulo kimi ujike ungishiye kanjalo ngilenga. Ungibulala ngiphile, ungenza ngingabe ngisakwazi ukuthanda nokuthemba i-stranger. Iqinise ukuthi you just destroying my only remaining chance of trusting a stranger. Ngoba iqinise ukuthi one of the strangers khona ophethe injabulo yami nekusasa lami. Don't give me hope mas uyangimosha if awusona leso stranger empilweni yami. Ngoba nokubuza ukuthi kwenziwa yini uthando lusike nganxanye njengombese. Kungani sithanda abantu abangasithandi? UNkulunkulu wethu sithanda ngale ndlela athi sithanda ngayo, kungani engazivikele ebuhlungwini? Uma indala izizathu sokuthi sihlangane nabantu esihlangana nabo singabazi sibathande nabo bethembise ukusithanda pho, kungani engazivikele kuphundu kwezinhliziyo zethu? Uthanda kumele kube buhlungu pho umntu aluvumelane ukuba sikhaliswe uthando. Ngiyavuma sikhona isikingi othandweni, kodwa iyiphi le nkinga enkulu kangake ebisihlula amaphupho ethu? Kanti thina sasithe sithandelene ukuhlukana yini ngoba bengithi sibahle masiso babili. Okungisusa ubuhlungu ukuthi namuhla ngisesiyena umuntu kodwa sengiyinkinga kuyena. Okwamanje angikulungele ukuphila ngaphandle kwakhe. Kulungile ngadlala ngama ngikhohlisa athi uyangithanda noma azi ukuthi akangithandi, noma engathola omunye umuntu akamthandayo. Kulungile ngikhona mina ngizoba isilini. Mina ngizohlala kuzokuba inhliziyo yami iyajwayela ukuthi obeke khona kusekho. Nama ngisafuna ukumthanda. Inkinga ukuthanda umuntu akufani nompompo ovula uvale xa uthanda. Uma esuka eduze kwami ngimfisela ukufa engathi ngafa. Engathi ngafa simqibe ngoba ngeke ngikwazi ukuphila nokumbona ephile emhlabeni ngaphandle kwami. Ungcono afu kunokuthi afane nofile bephile. Ongcono ngicela ungifundise ukuthi ngiphile kanjani ngaphandle kwakho. Ngicela ungifundise ukuthi ngikwazi ukuphila nothando lwakho kodwa mina ngingasekho empilweni yakho. Ngicela ungifundise ukuthi nami ngingabe naso isikhathi sakho wena uma ubhizi nezinto zakho. Ngoba nami ngiyathanda ukuthi ngibe bhizi nezinto zami wena uma lokho ubhizi nezinto zakho. Inkinga uthando lwakho lungenza ngibe bhizi kakhulu. Ngicela ungifundise ukuthi nami ngikwazi ukuhleka ngaphandle kwakho. Ngicela ungifundise nami ngibe nabanye abangani ngaphandle kwakho. Okungenani ngicela ume endleleni yami ungitshele ukuthi inhliziyo yami uyitshele ukuthi lolu thando bungipha lona yebo khona bekuwuthando kodwa bekuyisombe nje sesikhashana singasophinde sibuye empilweni yami. Ungcono ngicela utshele inhliziyo yami kule njabulo bungipha yona yebo khona bekuyinjabulo kodwa injabulo engingasophinde ngiyithole. Ngoba njengamanje ngidinga ukuhamba. Kodwa futhi ngidinga izandla zakhe engathi ngiwangibamba. Ngicela ungibambe ungitshele ukuthi uyangithanda. Ngicela uma endleleni yami ungivimbe ukuthi ngingahambi ungitshele ukuthi nizoshintsha noma ngazi ukuthi uyangikhohlisa ngokushintshe mina ngizohlala. Ngicela ungitshele ukuthi uyangithanda. Ngoba mina ngazalwa ngine pride kodwa nganeta ngathola uthando lwakhe angiyazi pride yami yashona apha empilweni yami. Ungenani ongcono ngicela ubuyise i-pride yami masuthathe uthando lwakho ngoba manginalolu uthando lwakho ngizizwa ngingathandiwe, ngizizwa nginuka amasimba, ngizizwa ngingelutho empilweni. Ngoba njengamanje sekunokujajulisa izinto bezingangijabulisi phambilini. Inokujajulisa ukuthi kwezinye izisuku ngiyakufonela maseyibamba ifoni uthi uzobuya kumina noma ngazi ukuthi angeke ubuye kumina kulokho kuyangijabulisa. Ngoba kwesinye isikhathi nginokufonela kuze kuse kuseni ungasihluphi nokuthi ulibambe ucingo lami nokuthi ungitshele ukuthi uzobuya kumina. Ngoba njengamanje ngifuna ukuhamba kodwa angihambi ngoba ngifuna ukuhamba, ngihamba ngoba ngifuna ukuhlala. Ngihamba ngoba ngidinga wena ukuthi wena ungidinge. Ngihamba ngoba kubuhlungu ukuthandana nawe kodwa njengoba sengihamba futhi nakhona sekubuhlungu kakhulu. Ngihamba ngoba ngidinga wena. Ongcono ngicela ungifundise ukuthi ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Ngicela ungifundise ukuthi ngibe nabanye abangani ngaphandle kwakho. ngicela ungifundise ukuthi ngikwazi ukuyithanda ngaphandle ukuthi ngithande wena. Ngicela ungifundise ukuthi nami ngibe nayo injabulo ngaphandle ukuthi ifike nawe empilweni yami. Ngicela ungifundise ukuthi ngibe nomunye umngane ngaphandle kwakho. Ngicela ungifundise ukuthi nami ngibe naso isikhathi sami noma unganaso isikhathi sami. Ngicela ungifundise konke lokho okwenza ukungihlukumezayo empilweni yami, kodwa uma kuthi nawe kuzokuhlukumeza ngicela ungangifundise njena nokugodwa ngoba mina ngiyakuthanda. Yaha, ngiyakuthanda. Wathi omunye ngikhala ngobuhlungu obusenhliziyweni ngenxa zothando, wathi ayikho into e-wrong ngokuthanda umuntu kodwa ugcina ungashadanga naye. Ngoba kwesinye isikhathi bathi kumele umthande umuntu ngokwanele ukuze ukwazi ukumdedela uma esefuna ukuhamba. Okwakhuba ukuthi uyakhuleka enkosini kube ikupholise enhliziyweni yakho, ukhohlwe uyena, uqhubeke nempilo. Ngoba kuyenzeka umthande umuntu kodwa isimo singanivumeli ukuba nihlalelane ndawonye inguna naphakade. Ngoba kuyenzeka ukuthanda umuntu eninemumva elingafani ukuze kube nzima ukuthi ni-understandane. Kuyenzeka futhi ukuthi umuntu umthande ekude kunawe ngoba uphenduka ushevu njalo uma esondela eduze kwakho. Kulula ukuthanda umuntu enibona ngehlela elifanayo naye, enezindlela ezifanayo naye, nenicabanga ngendlela efanayo naye. Kuyenzeka futhi ukuthi uthande umuntu ongafuni ukushintsha ubuyena ebushintshela wena. Uma umthanda umuntu ngempela, kumele umkhulule ahambe uma efuna ukuhamba, uma kuthi owakho uyobuya, basho njalo. Umbuzo engikuzibuza wona ukuthi umbheka kanjani umuntu omthandayo emehlweni, mase uyasitshela ukuthi belihlanganisile sekuphelile sokuthi isikhathi sokuthi ufulathele uhambe umshini.